Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. У беларускіх школах прагучаў апошні званок для выпускнікоў. Сёння спаўняецца 60 гадоў Міхаілу Чыгіру. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. Гэта і да іншае паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» ў праскай студыі Алена Струва. Вы слухаеце навіны. Лідары аб'яднанай грузінскай апазіцыі заявілі, што адмаўляюцца ад дэпутацкіх мандатаў, атрыманых у часе парламенцкіх выбараў 21 траўня. Паводле Лівана Гачычыладзе, ў панядзелак, калі будзе адзначацца Дзень незалежнасці Грузіі, апазіцыя правядзе акцыі вулічных пратэстаў. Апазіцыя абвінавачвае кіраўніцтва краіны ў фальсіфікацыі галасавання, у выніку чаго перамог прапрэзідэнцкі рух Міхаіла Саакашвілі. Китайскі прэм'ер Вэн Цзябао заявіў, што колькасць загіблых ад землятрусу складае 60 тысяч чалавек і неўзабаве можа павялічыцца да 80 тысяч. Генеральны сакратар Аан Пан Гімун, які цяпер знаходзіцца ў пацярпелай кітайскай правінцыі Сычуань, ухваліў кітайскія ўлады за надзвычай эфектыўнае дзеянне ў ліквідацыі наступстваў землятрусу. Французскі міністр замежных справ Бернар Кушнер лічыць, што ўраду Афганістану неабходна ў мэтах нацыянальнага перамір'я правесці перамовы з паўстанцамі. Бернар Кушнер, аднак, бачыць вялікую небяспеку ў тым, што ЗША і сілы НАТО, якія падтрымліваюць афганскі ўрад у стабілізацыі абстаноўкі ў краіне і змаганні з талібанам, могуць успрымацца шараговымі афганцамі як акупанты. Китай садзіў сустрэчу брытанскага прэм'ера Брауна з тыбецкім духоўным лідарам Далай-ламам. Прадстаўнік МЗС Китая назваў сустрэчу «умяшаннем ва ўнутраныя справы КНР». У Зімбабве вярнуўся апазіцыйны лідар Морган Цвангірая для ўдзелу ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Галоўным яго канкурэнтам будзе дзеючы прэзідэнт краіны Роберт Мугабе. Тыдзень таму вяртанне Цвангірая на радзіму было адкладзена з-за верагоднасці замаху на яго жыццё. Апазіцыйны лідар пакінуў Зімбабве на пачатку красавіка пасля першага туру выбараў. Народны сход Туркменістана заклікаў да павелічэння прэзідэнцкага тэрміну кіравання з 5 да 7 год і ў гэтай сувязі прапанаваў зарабіць адпаведныя папраўкі ў канстытуцыі.
Вы слухаеце «Радіо Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння апошні званок прагучаў для больш чым 90 тысяч выпускнікоў сярэдніх агульнаадукацыйных школаў Беларусі і 98 тысяч выпускнікоў базавага ўзроўню адукацыі. Наш гарадзенскі карэспандэнт запытаўся ў дзяцей і іх бацькоў, як яны збіраюцца правесці лета.
Дзеткі сёння святочна ўбраныя, задаволеныя. Вось ідуць дзяўчата ў карычневых сукенках з белымі фартушкамі. Пытаюся, як настрой і што адчуваюць.
Честно признаться, хотелось очень плакать вообще. Нереально просто хотелось. Ну, в то же время радость тоже.
Как собирается лето провести?
Ой, если честно, собираюсь к сестре в Питер съездить, а потом с друзьями на море.
А вы?
И вот этим летом старалась бы, хотела бы устроиться на работу какой-нибудь, на летний заработок вот себе получить. Ну, как бы все-таки первые свои деньги как-то хочется на что-то потратить, тем более лето такое.
А вот мама с дочкой. Пытаешься, как они плянуют провести лето?
Первый месяц всегда в пришкольном лагере. Ну, дома у бабушки.
А у пионерский лагерь не собирается?
Многие наши ездят, как бы, одноклассники ее, но мы нет. Ну, она такая не очень. Нет, от мамы.
А чему не любишь от мамы поехать отпочить?
Не люблю. А с мамой нравится больше.
А вот хлопчик с батьками. Батьки кажут, что каждый год он ездит на одну смену у пионерский лагерь. А чем занимаетесь у лагеря?
Футбол гуляем.
Пытаюся батьков, ці недорого им обыходится путевка?
Как говорят, 10% от стоимости, вот как лично у меня так не получалось, получалось больше. И в принципе, как бы, ну, достаточно дорого, можно сказать.
Еще с подарения с детьми. Пытаюся, как они настроены провести лето?
Мостовский район, вёска Парфёновичи, до деда с бабой на 3 месяца.
А чому менавіто у вёску, а не на море, ці ще куди-небудь?
Просто їм нравится у деда з бабою быть. Ми в 16 годів вміємо ще і сіяти, і орати, і косити, усе вміємо. Так що нам ціле літо.
Сьогодні, нагадаю, апошній дзвінок прогучав для більш ніж 90 тисяч випускників середніх агульноедукаційних школ у Білорусі і 98 тисяч випускників базового узровню едукації. Як повідомив перший намістник міністра едукації Білорусі Олександр Жук, летось школу скончили більш за 94 тисячі випускників 11-12 класів і більш за 70 тисяч випускників базового узровню едукації. Поводле інформації Міністерства едукації, випускні іспити за курс середньої і базової школи пройдуть у Білорусі з 26 травня по 6 червня. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні сповняється 60 годів Михайлу Чигиру. Гэта перший і адзіний прем'єр-міністр Білорусі, який пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. З юбіляром пагутарыла наша корэспандэнтка Іна Студзінская.
У житті Михайла Чигира було усе – імклівий кар'єрний рост і зняволення. У 25 годів він очолював Клецьке районне відділення Держбанку. Працював у ЦК КПБ, але зрозумів, що партійна праця – це не ягоная справа. Вернувся у банківську сферу. Михайла Чигира тройчі запрошали на вельми престижний факультет Московського фінансового інституту. У Москві давали кватеру, але Чигир обрав Менск. Не хотів з'їжджати з Білорусі, не мог кинуть батьків. На початку 90-х керував Белагропрамбанком. Коли президентом став Лукашенко, той пропонував Чигиру кресло керівника ураду. Але у листопаді 1996 року сумленний і непідкупний прем'єр Чигир подав у відставку. У 1999 годзе ён удзельнічаў у альтэрнатыўных прэзідэнцкіх выбарах, якія праводзіліся пасля заканчэння дэ-юрэ першага тэрміна кіравання Лукашэнкі. За гэта ўлады адпомсцілі Міхаілу Мікалаевічу. 9 месяцаў ён прабыў у СІЗА. Зараз Міхаіл Чигір працуе ў Маскве. Святкаваць юбілей прыехаў на радзіму. Сёння ў гасцінным доме Чигіроў шмат гасцей, але хвілінку для Радыё Свабода юбіляр знайшоў.
Михаил Миколаевич, по-перше, веншуем.
Дякую.
Можете сказать, что житё это удалось? Что самое такое цікавое в вашем житті было?
Да все цікавое. От першого дня до сегодняшнего. Я думаю, что далее будет еще цікавее.
Вось коли у Беларуси нечто изменится, готовы приехать, вернуться, жить, працавать тут и не эту Украину все ж таки вывести?
Да думаешь, без сомнения.
Зараз, ну так, крыху звонку глядите. Те есть у нас будущее?
Да думаешь, есть. Все есть.
А чего не хапая?
Хотение. У большості.
А що треба зробити, щоб яно з'явилося?
Ну, як кажуть, чекатися.
Довго чекати ще?
Думаю, недовго. Подаюся.
Екс-старшиня Національного банку Станіслав Богданкевич у 1994-м літерально уговорив Михайла Чигира стати прем'єром, бо бачив, що гэта чоловік здольний був вивести країну з кризису.
Це порядочний чоловік. Я його знаю, що по банківській сфері. Я знаю його як прем'єр-міністра і знаю, що він кое-что сделал для перевода экономики на эффективный рыночный рынок. Он ведь подал в отставку из-за несогласия с проведением так называемого референдума. Проявил это мужество и ушел в знак протеста. Ну, это порадочный, достойный, мужественный человек.
Александр Соснов працавал во ураде Чигира министром працы.
Это вельми сумленный человек, профессионал высшего гатунку, який здолее керовать не только такой маленькой краиной, как Беларусь, але потягнул бы и большую. То, что он тогда не смог застаться во владе, коли побачил, что робится переворот конституционный, и сошел, это только ему плюс. Але он вытримал, он еще до того же мужный человек. Я веншую его и лечу, что как таких людей было более, лепше житье было.
Говорил былый министр працы Беларуси Александр Соснов. Сегодня Михаилу Чигиру исполняется 60 годов. У сядзібе БНФ у Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Яе ладзіў аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Канферэнцыя прымеркавана да 91-х угодкаў з дня заснавання хрысціянска-дэмакратычнай злучнасці. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Такими конференціями, які ладяться весною і осінню, прихильники білорусько-християнської демократії означають історичні дати. Менавіта 24 травня 1917 года 37 ЗОУ заснували християнську демократичну злучність. А 6 листопада 27 года у Вільні була створена шматконфесійна партія «Білорусько-християнська демократія». Серед удзельнікаў конференції – представники больш чым 20 городов Беларусі, вядомыя політики, історики і світ. Лідер ВХД Павел Северинец сказав,
то у самые тяжкие часы белорусской истории национальным отказом на погрозы фашизму, коммунизму, калі-нікалі капитализму, калі-нікалі оккупации была моцная белорусская христианская демократия. И зараз мы лечим надышел той час, калі христианская демократия треба знову подымать стяг. Тому тема конференции это не только история, але и идеология и политика.
У 2005 годе почав активную працу аргкомитет партии БХД. Паводле організатараў яна з'яўляецца правоцентристской політичной силы и засновывая свою деятельность на христианских каштовностях и белорусском патриотизме. Уже другий раз подадены документы на регистрацию партии. Лидер БХД Павел Северинец сказал.
Мета БХД створить моральную базу для перемен у Беларуси. Сгуртовать тысячи верников у громадской деятельности и у политики, как люди, которые принимают сумленные решения, створили грунт для якостно иншей, якостно новой Беларуси. На тем грунте, який зараз, на грунте хлусни, страху, на грунте распусты и развалу семьи, на грунте массового алкоголизма, побудовать новую квітнеючую Беларусь немагчыма. Потребны моральный грунт, моральная база, и мы стараемся ее створить.
Подчас конференции отбылася презентация сборника артикулов «Белорусская христианская демократия. История, программы, христианство и политика». Один из авторов книги, профессор Анатоль Грицкевич, присвятил свой выступ белорусской мове и церкве.
Одной из отметных рысов у існавання нации является мова. Еще в початку 20-го стагоддзя Вацлаў Ластоўскі нагадаў афарызм: «Народ жыве датуль, пакуль жыве яго мова. Без народнай мовы няма народу». Наш досвід нападок на беларускую мову і спроба яе знішчэння з боку царскіх уладаў, савецкіх і постсавецкіх правадыроў паказвае ўсё неабходнае змагання за родную мову ва ўсіх галінах культуры і грамадскіх дачыненняў.
Старшыня партии БНФ Лявон Баршчэўскі у своем выступе на конференции сказал, что укоренение и развитие христианской традиции в Беларуси мело свои особливости, и эта тема еще мало доследована.
Христианская демократия – это складовая частка широкого руху, разумета, народный фронт от конца 80-х годов. Памятаю наши добрые контакты с фракцией в Европарламенте отповедной. Мы два раза со спадаром Пазняком и Хадыком были в Брюсселе. Это сотрудничество не спынилось до сегодняшнего дня. Я витаю саму активизацию христианской демократии.
Сёння у сядзібе БНФ у Менску адбылася навукова-практычная конференция «Христианская демократия. Белорусский шлях».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свободу. Нам піша Миколай Лабанов з вёскі Вейна Магілёўскага району. У войну загинули 26 человек моей родни. Сам я атрымаў калецтва ў савецкай арміі ў 68 годзе за безглузды так званы інтэрнацыяналізм. А нармальнага жыцця не было і няма. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Год таму редакцыя беларускай службы «Радыё Свабода» развіталася з Уладзімірам Каткоўскім, які памёр пасля аўтакатастрофы і году ў коме. Со словами памяти в нашем эфире директор белорусской службы Александр Лукашук.
У Лазі Катковскому, як нікому, пасавалі словы «першы» ці «самы». Ён быў самым маладым супрацоўнікам беларускай свабоды і самым першым вебмайстрам, якога радыё ўзяло на працу менавіта ў гэтай ролі. Да ўладзі ў рэдакцыях працавалі толькі журналісты, ён стаў першым чыста інтэрнэт-супрацоўнікам. Ён першы ўзяўся за беларусізацыю пашуковіка «Google», першы ў дадатак да найвышэйшых узнагародаў беларускай інтэрнэт-супольнасці заваяваў медаль ад Вікіпедіі. Уладзе быў у авангардзе беларускага інтэрнэту і забяспечваў лідарства сайта «Беларускай свабоды» сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. Я часам мусіў палагоджваць канфлікты, бо ягоныя патрабаванні і праекты часта апярэджвалі магчымасці нашага тэхнічнага аддзелу, але ён меў рацыю і такім чынам прымушаў усіх нас рухацца наперад. Пасля ўладзі засталіся тысячы постынкаў у інтэрнэце, па-беларуску і па-ангельску. Распрацаваны ім сайт «Мартыралёг» неўзабаве ізноў з'явіцца ў сеціве. На гэтым тыдні мы папрасілі бацькоў уладзе стаць грамадскімі рэдактарамі «Свабоды». Ірына і Леонід Каткоўскія далі журналістам заданне даследаваць тэму, ці можа беларускі інтэрнэт аб'яднаць нацыю. Уладзя ведаў адказ на гэтае пытанне.
Словы памяці пра нашага калегу Владзіміра Каткоўскага, які памёр год таму пасля аўтакатастрофы і году ў коме, гаварыў дырэктар беларускай «Свабоды» Александр Лукашук. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У беларускіх школах прагучаў апошні званок для выпускнікоў. Сёння спаўняецца 60 гадоў Міхаілу Чыгіру. Гэта першы і адзіны прэм'ер-міністр Беларусі, які пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. У літаратурным музеі Максіма Багдановіча ў Менску прайшла літаратурна-музычная вечарына з нагоды Дня памяці паэта, які адзначаецца 25 траўня. Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. На сустрэчу да Александра Казуліна збіраецца ягоны адвакат Зміцер Гарачка. Навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі збіраў Алег Груздзіловіч.
Сергія Парсюкевіча гэтакі не перавялі ў калонію з жодзінскага следчага ізалятару. Вязень прасіў пераводу, спасылаючыся на неабходнасць аперацыі ў турэмным шпіталі, а туды патрапіць магчыма толькі з калоніі. Вось цытата з ліста вязня на волю. Уся сістэма турэмнага жыцця накіраваная на прыніжэнне чалавека. Жодзіны ў гэтым сэнсе мае лепшыя ў дужках вынікі. Да асобы ставіцца горш, чым да быдла. Я асабіста гэтак не магу да нікога ставіцца. Усё гэта на маіх вачах, і я нічога не магу з гэтым зрабіць, піша Сергій Парсюкевіч у лісце з жодзінскага ізалятару. Што да бытавых умоваў, Сергій Парсюкевіч паведамляе: 12 месцаў, 20 чалавек, бывае ноч, сядзіш у дземры, легчы нема куды, піша палітвязень. Жонка Сергія Парсюкевіча Наталя спадзяецца яшчэ да разгляду ягонай касацыйнай скаргі пабачыцца з ім у ізалятары. Жанчына накіравала ў суд адпаведную заяву. З ліста мужа Наталя Парсюкевіч можа ўявіць, у якіх умовах будзе праходзіць гэтае спатканне.
Какое там свіданне в Жодзіна? Люди, которые приходят, рассказывают. Там стоит стекло, разговариваешь по телефону. И рядом сидит человек и слушает, что ты говоришь.
Нагадаю, Сергій Парсюкевіч пасля мітынгу прадпрымальнікаў быў асуджаны на 2,5 года зняволення. Сваёй віны актывіст прадпрымальніцкага руху не прызнаў. Скаргу Сергія Парсюкевіча на прысуд Менскі гарадскі суд разгледзіць 30 траўня. Наведаць Александра Казуліна ў калоніі Відзьба-3 збіраецца ягоны адвакат Зміцер Гарачка. Сустрэча плануецца на наступны тыдзень. Адвакат збіраецца абмеркаваць з падабаронным магчымасці далейшай юрыдычнай барацьбы за ягонае вызваленне. Александр Казулін адбыў за кратамі болей за 2 года з 5,5, на які яго пакараў Маскоўскі суд Менска. Шмат хто ў Беларусі і ў свеце мяркуе, што Казуліна пераследуюць як кандыдата на прэзідэнта.
Навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі сабраў Алег Груздзіловіч. А зараз перадача «Адзін дзень у сям'і палітвязня». З маці Андрея Кіма сустрэўся Вячаслаў Ракіцкі.
З Татьяной Кім мы сустрэліся адразу пасля яе спаткання з сынам, палітвязнем Андреем Кімам, у турме на Валадарцы. Незадоўга да гэтага ён знаходзіўся ў турэмным шпіталі з нагоды абвастрэння хваробы вачэй. І натуральна, што размова з маці пачалася з пытання пра фізычны і маральны стан маладога чалавека, які 22 гады быў атулены мацярынскай апекай і ласкай і раптам нечакана апынуўся ў жорсткіх умовах турмы. Вочы падлячылі, цяпер, здаецца, ўсё добра. І ўвогуле, кажа маці, Андрэй не губляе прысутнасці духу.
Он хорошо держится, я ему очень за это благодарна. Он всё время меня поддерживает. Я пытаюсь его, а он меня. И я всегда выхожу от него, знаете, такая воодушевлённая, что вот всё, слава богу, хорошо. Но приходит вечер, и начинается всё заново. У многих женщин жизнь до рождения ребенка, после рождения ребенка, то у меня сейчас, можно сказать, до задержания Андрея была одна жизнь, а сейчас совершенно другая.
К Калі Андрей був на волі, Тетяна з праці завжди спішалася додому, каб приготувати їжу одному сину, навести утульницю квартири, тепер наоборот. І на як мага раней виправляється з дому, каб занести передачу в турму, випросити у туремне начальство спаткання з сином, або зустрітися з ягоними щебрами, молодими опозиціонерами чи їхніми батьками. І кожен раз для стіну володарки яна вспоминає той щасливий день, коли Андрей з'явився на світ у родильному домі насупраць гетей же турми. Тетяна цалком підтримує сина у ягоному виборі змагання. Вирок сину, 1.5 года турмы за гвалт до работника милиции, для жанчыны стал шоком.
Когда я пыталась обратиться за помощью к властям в лице вот прокуратуры, то мне никто же не помог. А наоборот, мне все говорили, что мой сын преступник, что он должен сидеть. Я была в таком состоянии, когда я не могла жить. Были такие дурацкие мысли, вот, что сжечь себя, чтобы, может быть, хоть тогда обратят внимание, что мой ребенок не преступник.
Першими жанчыны в беде выслухали в амбасаде США дипломатичных представництвах інших заходніх країнов. Яна вельмі вдячная ім за падтрымку. Не пакінулі яе адну і сябры Андрэя, і з ёю быў Бог.
Я была в состоянии растерянности, ужаса, что просто бы, наверное, одни молитвы меня не смогли спасти. Но вот Господь сделал так, что тут же возле меня оказались люди, которые мне помогли. Я горжусь ими, особенно вот молодежь. Был у нас, помните, процесс 14, я увидела, что столько у нас молодежи хорошей. Они честные, они сильные и они смелые. Все наши дети вот красивые в оппозиции.
Дык чого так не хапае гэтым маладым людзям, што яны кідаюцца ў змаганне?
Наверное, правды. Правды, свободы. У наше поколение мы были неплохие, но я считаю, мы в основе своей всем были ханжи. Мы были равнодушные.
В часі нашої розмови Тетяна увесь час акцентувала глибоку віру у Бога Андрея. Тетяна Кім народилася в Узбекистані у сім'ї корейця-переселенця і російської жанчини. Батьки були переконані атеїсти, да асансованої віри у Бога прийшла в сталому зрості і разом з сином.
Мені Андрій все время говорить, мама, в Біблії дуже часто йде благословення Боже, де написано «не бойтесь». Звісно, віра в Бога зробила його таким.
І матері так само. Менавіта яна, напалову кореянка, напалову расейка, паслала сына вучыцца ў Менскую беларускую гімназію нумар 4, затым ужо ён сам паступіў вучыцца ў беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Парадокс. У будынку любімага ліцэю яго асудзілі. Там знаходзіцца цяпер цэнтральны раённы суд Менску. На гістарычным факультэце БДУ не давучыўся. Бацька Андрэя беларус, і ў жылах Андрэя цячэ карэйская, расейская, беларуская кроў. Сябе ж ён называе беларусам. Тетяна вядзе перапіску з сынам, мела з ім спатканні. Якое яе адчуванне? Ці не азлобіўся Андрэй у турме?
Ні в коем случае. Так, я, мама, считаю, что и сама судья Ильина, и прокурор не верят в мою виновность. Он не то, что их оправдывает, но он говорит, что надо каждому дать возможность покаяться. И он думал, что я обозлённая. Я говорю, Андрюша, ни в коем случае я не обозлённая. Конечно, легко быть добреньким, да? Но ведь что вот творит наша система? Наших детей бьют. Бьют физически, морально. Я их не оправдываю, да? Но у меня нет злобы, у меня только боль.
Тетяна каже, что под уплывом сына она так само многое переглядела в своем разумении життя в вогуле и проблему сучасной Беларуси. Але нияк не может змириться с хлушней и цинизмом. Тройчи ее сына судили за брудную лаянку и выкрикивание антидержавных лозунгов. Ее сын не уживает нецензурных слов, а лозунг «Живе Беларусь» она лечит патриотичным.
Как вообще «Живе Беларусь» может быть антигосударственный лозунг? Для меня, как кореянки, если бы кричали «Живее Корея, я была бы счастлива». Это как нереальный мир.
На развитание я дал послухать Татьяне звонок одной со слухачек «Радио Свобода».
Праз ваше радио звертаюся до мати Андрея Кима и других матерей политвязнев. Ганарыцеся своими сынами. Гэта сапраўдныя беларусы, якія сильны духом. Дякую вам за таких сынов. Гэта наша будучыня и надея.
Спасибо большое. Теперь я действительно горжусь сыном. Гордиться стала своим ребенком, что он именно вот с теми ребятами, которые были на скамье подсудимых, а не с теми, которые вот их сажали в тюрьму. Я горжусь и люблю.
Один день у семьи политвязни Андрея Кима провел Вячеслав Ракицкий. Я нагадаю слухачам, что Андрея Кима из Менского следчего изолятора уже перевели в Бобруйскую колонию. И он подал кассационную скаргу на свой присуд, але дата ее разгляду покуль не призначена. 22 красовика сёлета Андрей Ким приговоренный до 1,5 года колонии агульного режима за сопротивление милициянтам по час акции предпринимальников 10 студеня.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
А зараз наш эфір працягвае перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Прадстаўнік Беларусі Руслан Аляхно не патрапіў у фінал міжнароднага музычнага конкурсу «Еўрабачанне». Выказванне слухачоў.
Які імідж краіны ў Еўропе, такое і месца на «Еўрабачанні» ў Белградзе 2008. Руслан тут ні пры чым. Пачні Беларусь ісці шляхам еўрапейскім, а не вышукваць нейкі свой беларускі шлях, і ўсё стане на сваё месца. Мы таксама тады пачнём людзьмі звацца.
І в шутку, і в сур'ёз об Євробаченні. Ну, що ж зробиш, калі Медведєв на ухо наступив? Ти танцює на гэтом шарі, як слон у посудній лавці. Як господар Лукашенко говорив, що ні по чию дудку петь не буде. Ну, що ж, Олександр Григорович, вам предоставиться шанс виступити на Євровидінні в 2011 году. Будете петь під свою дудку.
За 4 месяцы гэтага году кошты на прадукты харчавання ў Беларусі падвысіліся больш як на 5%. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
На кожным кроку чуеш, што кошт на прадукты харчавання растуць у кожнай краіне, але не дакладняюць, якія там заробкі і пенсіі. У нас пенсіі жабрацкія, а прадукты неякасныя. Яшчэ, нават гэтыя неякасныя прадукты вельмі дарагія. Таму такая парада. Павышайце кошт на прадукты. Трэба правяраць якасць. Ларыса, горад Мінск.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца пра выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі і Беларусі.
Там глядзець прыемна, як у Штатах. Выбираюць Обаму, Клінтон, Демакейна. А калі так стане на Беларусі, хоць ты ў Бога спрасі. А нашы кандыдатам ніколі не даюць прамых дэбатах. Відаць, вечна бацька намі будзе правіць, пакуль Беларус свае мазгі да месца не падправіць, казаў адзін з электаратаў.
Хочу обратиться к президенту. Вы, Александр Григорьевич, заявили, что никогда не выходили из той партии, в которой когда-то были. Как тогда понимать заявление фракции «Коммунисты Беларуси за демократию»? Немедленно включить в повестку дня сессии Верховного Совета БССР пункт о распуске Компартии Беларуси. Под номером 27 вы увидите свою фамилию.
Мне, инвалиду, потребно заплатить 1600 за субботник. А з яких пор інваліди потрібно, каб ходили на суботник? З другого боку, я думаю, нашому поважаному президенту послати дорогу шкарпетку, на яку мені не хапає грошей.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
Гэта Тетяна Борисовна Сіпоічаў. Я сестра засуджанага журналіста Віктара Хурсіка. Нехта пусціў брудныя чуткі, што брат хацеў усталяваць спецыям у Дражна. Гэтым недасвечаным я раю набыць і пачытаць кнігу «Кроў і попел Дражна». І адзіным савецкім святам, якое шанавала наша маці, быў дзень перамогі. А тое, што брат хоча, каб злачынства называлася злачынствам, вельмі случаста і злабадзённа. Я з ім.
Пьянство в нашей стране приобрело масштабы национального бедствия. На учете в наркодиспансерах состоит около 280 тысяч наших сограждан. Реальные цифры в 5-7 раз страшнее. Дешевые водочные деньги приведут страну к краху и запустению. Журналисты Радио Свобода, пожалуйста, не обходите стороной эту тему. Наталья.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.
Двадцать две гадзіны 30 хвілін у Менска. У пражскай студыі Алена Струва. Сёння ў Беларусі ў свеце. Ветэраны Вялікай Айчыннай вайны змогуць бясплатна ездзіць на ўсіх відах грамадскага транспарту па тэрыторыі дзяржаў СНД. Такое рашэнне было прынята на паседжанні кіраўнікоў ўрадаў СНД, якое адбылося ўчора ў Менску. Сёння спаўняецца 60 гадоў Міхаілу Чыгіру. Гэта першы адзіны прэм'ер-міністр Беларусі, які ў 1996 годзе пайшоў у адстаўку на ўласнае жаданне і на знак пратэсту супраць правядзення рэферэндуму. Палітвязень Сергей Парсюкевіч у лісце на волю сцвярджае, што турэмная сістэма Беларусі прыніжае чалавека. Тым часам буйнейшая фракцыя Еўрапарламенту, Еўрапейская народная партыя, Еўрапейскія дэмакраты мае намер прадставіць у Еўрапарламент праект рэзалюцыі па сітуацыі ў Беларусі. Еўрапейскія парламентары асуджаюць прысуды Сергея Парсюкевічу і Андрэя Кіму, а таксама затрыманне незалежных журналістаў і ператрусы ў іхных кватэрах. Сёння апошні званок прагучаў для болей чым 90 тысяч выпускнікоў сярэдніх агульнаадукацыйных школ і 98 тысяч выпускнікоў базавага ўзроўню адукацыі. Паводле інфармацыі Міністэрства адукацыі, выпускныя іспыты за курс сярэдняй базавай школы пройдуць ад 26 траўня па 6 чэрвеня. У Менску адбылася навукова-практычная канферэнцыя «Хрысціянская дэмакратыя. Беларускі шлях». Канферэнцыя прымеркавана да 91-х угодкаў з дня заснавання хрысціянска-дэмакратычнай злучнасці. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Лідары аб'яднанай грузінскай апазіцыі заявілі, што адмаўляюцца ад дэпутацкіх мандатаў, атрыманых у часе парламенцкіх выбараў 21 траўня. Паводле Лівана Гачычаладзе, у панядзелак, калі будзе адзначацца дзень незалежнасці Грузіі, апазіцыя правядзе акцыі вулічных пратэстаў. Апазіцыя абвінавачвае кіраўніцтва краіны ў фальсіфікацыі галасавання, у выніку чаго перамог прапрэзідэнцкі рух Міхаіла Саакашвілі. Китайскі прэм'ер Вэн Цзябао заявіў, што колькасць загіблых ад землятрусу складае 60 тысяч чалавек і неўзабаве можа павялічыцца да 80 тысяч. Генеральны сакратар Аан Пан Гімун, які цяпер знаходзіцца ў пацярпелай кітайскай правінцыі Сычуань, ухваліў кітайскія ўлады за надзвычай эфектыўнае дзеянне ў ліквідацыі наступстваў землятрусу. Французскі міністр замежных справ Бернар Кушнер лічыць, што ўраду Афганістану неабходна ў мэтах нацыянальнага перамір'я правесці перамовы з паўстанцамі. Бернар Кушнер, аднак, бачыць вялікую небяспеку ў тым, што ЗША і сілы НАТО, якія падтрымліваюць афганскі ўрад у стабілізацыі абстаноўкі ў краіне і змаганні з талібанам, могуць успрымацца шараговымі афганцамі як акупанты. Вы слухалі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін экспертыза свабоды, дзеля чаго існуе СНД, ці можна гэтую структуру назваць прарасейскай арганізацыяй. Але перш паштовая скрынка 111, агляд вашых лістоў на свабоду. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Рэпрэсаваныя Лукашэнкі і пазнякі, асуджаныя на гулах немаўляты і векавечныя дзяды, сотні беларусаў дваран і 21 швейцар. На кожным кроку памылкі, памылкі, быццам само жыццё чалавека памылка, бо без усякай прычыны расстрэл, расстрэл. У новай серыі перадач «Вострая брама» мы перагортваем чалавечыя лёсы, схаваныя ў сакрэтных архівах КГБ.
Чарговы выпуск адноўленай перадачы «Вострая брама» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
У восень у Беларусі павінны адбыцца чарговыя парламенцкія выбары. Некаторыя апазіцыйныя грамадскія рухі ўжо заявілі пра свой намер байкатаваць іх, з тае прычыны, што не маюць ніякіх спадзеваў на сумленнасць і празрыстасць выбарчай кампаніі. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавіча ў сваім новым лісце на свабоду спрабуе спрагназаваць, на якім грамадскім і эканамічным тле пачнецца і будзе праходзіць восеньская кампанія, што чакае ў ёй дэмакратычную апазіцыю. Слухач піша. Думаю, апазіцыю напаткае поўны правал пры абсалютнай палітычнай апатыі абывателяў. А вось Лукашэнка можа даць старт першаму этапу праекта «Белая Русь». Найбольш актыўная і прагматычная частка дробнага бізнесу да таго часу адаптуецца да новай формы прыватных унітарных прадпрыемстваў і працягне працу. Лішнія няўдачнікі кануць у нябыт. Працягнецца продаж дзяржаўнай уласнасці замежнаму інвестару на кшталт здзелкі з Валкомам. Прыйдзе непатрабавальны да ўнутранай палітыкі прагматычны замежны бізнес. Словам, няхай не так хутка і груба, як было ў Расіі пры Ельцыне, але прыватная капіталізацыя наменклатуры ў Беларусі працягнецца, піша Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Візавыя санкцыі ў развязу і США да бунту баяраў не прывядуць. Большасць чыноўнікаў выправіцца на летнія вакацыі ў турэцкую Анталію, ну, ці ў горшым выпадку ў Ялту і Сочы. Можна накіравацца і ў Пекін на Алімпіяду. Я яшчэ памятаю класычныя брэжнеўскія часіны 70-х, да пачатку вайны ў Афганістане і бунту салідарнасці ў Польшчы. Дык вось, у Беларусі і Расіі надыходзіць эпоха, падобная на тую па стабільнасці, толькі запасу трываласці гэтым разам на парадак два болей з прычыны ўкаранення рынкавай сістэмы, прыватнай уласнасці і некаторых элементаў дэмакратыі. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Можа здарыцца, спадар Марціновіч, што якраз укараненне рынкавай сістэмы, прыватнай уласнасці і элементаў дэмакратыі і стануць каталізатарамі грамадскіх і палітычных зменаў. Брэжнеўская сістэма выглядала вонкава стабільнай ды непарушнай менавіта таму, што нічога гэтага не дапускала і ўсяляк супраціўлялася любым праявам лібералізацыі. Што да праекту «Белая Русь», то на сёння перспектывы яго выглядаюць даволі цьмянымі, асабліва пасля скептычных заўвагаў на адрас гэтай грамадскай арганізацыі з боку прэзідэнта Лукашэнкі. Аўтар наступнага ліста Мікалай Лабанаў з вёскі Вейна Магілёўскага раёну распавядае пра сваё шматгадовае змаганне за справядлівасць. Ён, як і многія іншыя жыхары сённяшніх беларускіх вёсак, сутыкнуўся са з'явай, якая раней для сельскай мясцовасці не была тыповай. Слухач піша. Нас рабуюць, абкрадаюць розныя прыхадні дзень і ноч, а ўлада амаль не рэагуе і нанесены ўрон не кампенсуе. Вось і маё жытло, а гэта хата майго бацькі, камандзіра чырвонай арміі, які загінуў на вайне, абакралі на 2 мільёны рублёў. Міліцыя злачынна бяздзейнічала і нікога не знайшла, хоць у сяле ўсе факты на паверхні. Мае скаргі абышлі ўсе суды, але я не атрымаў ад міліцыі кампенсацыі ні рубля. Наадварот, у Верховным судзе з мяне жаварака садралі ні за што 70 тысяч рублёў. Гэта з маёй пенсіі, якая складае 88 тысяч. Я нарадзіўся і жыву ў гэтым раёне. У вайну за радзіму загінулі 26 чалавек маёй радні. Сам я атрымаў калецтва ў савецкай арміі ў 68 годзе за бязглузды так званы інтэрнацыяналізм. А нармальнага жыцця не было і няма. Далей у сваім лісце Мікалай Лабанаў апісвае іншыя падобныя факты з жыцця навакольных вёсак. Яшчэ адна цытата. Лес за вёскай Вейна, канавы, дарогі ў лесе, усыпаны касцямі, чарапамі, трыбухамі, украдзенага быдла. Улетку смурод не прайсці. Вось некалькі прыкладаў. Вёска Зімніца. Улетку з фермы ўкралі двух коней. Прыехала міліцыя. Рабочыя паказваюць сляды і пытаюцца. А дзе ваш сабака? Зім злодзея хутка знайшлі б. А следчы адказвае, што ягоная справа – паперы, і раіць шукаць участковага, якога ніхто тыднямі не бачыць. Вёска Костінка. У пенсіянера Клопава ўначы вывелі карову, за хлявом забілі, мяса вывезлі. Тое ж самае ў вёсцы Халмы, у Каралёвай Зіны. Вёска Запруддзе. У Кулачковай Ніны і Зайцавай Наталлі ўкралі свіней. І такіх фактаў мноства, а злодзеяў ніхто не знаходзіць. Хоць усе пасады ў міліцыі заняты, усе акуратна атрымліваюць высокія заробкі, да яшчэ і льготы маюць. написав у своєму лісі на свободу Миколай Лабанов з вёски Вейна Могилёвского району. Ще некалькі десятигоддзяў тому подобные випадки были чимсьці виключним для белорусских вёсок. Не припомню, каб у 70-80-е годы у моей родной вёсцы на Грозенщине хоть одного разу здарылася нечто подобное. Отповедно, и працы у мясцовага участкового милицианта было не надто багато, нягледзячы на тое, что ён один повинен был сачыць за парадком у некалькіх десятках вёсок. Хіба што рейды по навакольных лясах у пошуках самогонщиков доводилося час от часу наладжваць. З таго часу многое змянілася ў норавах вясковых жыхароў і ў крымінальных зводках сельскіх раёнаў. А штатны расклад раённай міліцыі і колькасць участковых, відавочна, засталіся нязменнымі, ці нават скрасіліся. Затое цэлыя палкі міліцыі і АМАПу ў Менску і буйных гарадах сочаць за палітычнай пазіцыяй, ловяць распаўсюднікаў улётак і газет, займаюцца разгонам пікетаў і мітынгаў. Хоць бы дзясятую частку гэтых сілаў – на допомогу таким людям, як Миколай Лабанов, Зина Королева, Наталья Зайцева, яким сапраўды потребна допомога милиции. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Про клопоты вёсковых людей поведомляю в своем новом листе и наш давний сябр Павел Сац из вёски Осавая Маларыцкого района. Он пишет. У былым калгасе, а цяпер СПК ляхаўцы, напэўна, вырашылі давесці людзей да таго, каб у другой частцы сяла Асавая, мыслячы, канчаткова пазбавіліся ад кароў. Бо інакш чаму пераралі ўсе сенажаці? У Асавой засталіся толькі 4 каровы. Хочаш сена, купляй у гаспадарцы. Ці касі на каналах, якія заараны да самага берага, не праехаць, не прайсці. Як адтуль вывезеш сена, нават калі не рыхтуеш? Напэўна, хочуць прымусіць пенсіянераў прадаць апошнюю скаціну, піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Тады ўсе будуць жыць з крамы, а па малако трэба будзе ездзіць за 5 кіламетраў. Апошнюю краму ў нас плануюць зачыніць. Падвоз харчоў 2 разы на тыдзень. Добра, што тройчы на тыдзень прыходзіць аўталаўка з берасця. Адтуль возяць хлеб яшчэ цёплы. Але гандляроў апошнім часам стала значна меней. Дзяржава заціскае. Многія свае крамы згарнулі. Розныя зачэпкі прыдумляюць, абы знішчыць ініцыятыву чалавека. Працаўніку цяжка, а найлягчэй гультаям ды алкаголікам. Не працуюць, крадуць, рабуюць, і дзяржава іх не чапае. Бо з іх нічога не здзярэш. А вось сапраўдных рупліўцаў пераследуюць, не даюць разгарнуцца. І так будзе да таго часу, пакуль застаецца гэта ўлада, напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. На Берасцейшчыне, асабліва ў паўднёвых раёнах, дзе жывеце вы, спадар Сац, вёскі яшчэ параўнальна шматлюдныя. Многія жыхары, у тым ліку сталага веку, пенсіянеры, стараюцца трымаць уласных кароў. А адміністрацыя мясцовых калгасаў, замест таго, каб усяляк заахвочваць гэта натуральнае людское жаданне, дбае найперш пра вытворчыя паказнікі, пра тое, чаго патрабуюць раён і вобласць. Таму і заворваюць кожны лапік зямлі, не зважаючы на тое, як гэта адаб'ецца на людскіх патрэбах. Успамінаю, што гадоў 20-25 таму гэтак жа было і ў маёй роднай вёсцы. Людзі вымушаныя былі пасвіць сваіх кароў па лясах і меліярацыйных каналах. Нармальнай пашы саўгас не даваў. Усё ішло пад ворыва ці саўгасныя пашы. Сёння ў наваколлях вёскі ніводнага разаранага саўгаснага поля, а на бліжэйшай саўгаснай ферме ніводнай каровы. На заканчэнне фрагмент звершаванага ліста нашага даўняга сябра Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Ён, як заўсёды, адклікнуўся публіцыстычным словам на апошнія грамадскія акцыі апазіцыі. Слухач у сваім вершы піша: «Ты хлусіш сам сабе заўжды, калі гаворыш, не кранае цябе, што мірных грамадзян АМАП дубінкамі збівае, але аднойчы дума крой не дасць табе ад іх схіліцца». Ты мусіш урэшце выбар свой зрабіць, без права памыліцца. Гэта былі радкі з вершаванага ліста Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Дзякуй, спадар Шкірманкоў, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Штанко.
Зараз ми пропонуємо вам координати для сувязі з білоруською редакцією Радіо Свобода. Наш адрес у Білорусі: 10 20 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Наш адрес у Чехії: вулиця Виноградська, 1, Прага, 1, Радіо Свобода, бокс 3, індекс 110-00, Чеська Республіка. Адрес пожадано писати латинкою. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8 10 42 02. Празский номер 21 12 32 79. 21 12 32 79.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У білоруських школах прогучав останній дзвінок для випускників. Сьогодні сповняється 60 років Михайлу Чигиру. Це перший і єдиний прем'єр-міністр Білорусі, який пішов у відставку на власне бажання на знак протесту супроти проведення референдуму. У Мінську відбулася науково-практична конференція «Християнська демократія. Білоруський шлях». Політв'язень Сергій Парсюкевич у лісті на волю стверджає, що туремна система Білорусі принижає чоловіка. У літературному музеї Максима Богдановича у Мінську пройшла літературно-музична вечорина з нагоди Дня пам'яті поета, який відзначається 25 травня. А зараз експертиза свободи. Як можна оцініть теперішній стан розвиття Содружності Незалежних Державів? Діля чого існує СНД? Чи можна гэтую структуру назвати проросійською організацією? На гэтае питання адказваюць політологи Віталь Селіцкий і Андрій Фёдоров. Вяде випуск Віталь Циганков.
Сустрэча кіраўнікоў Урада Украіны ў СНД дае нам падставу паразважаць чарговы раз пра эфектыўнасць Садружнасці незалежных дзяржаў, пра тое, у што ператварылася зараз гэтая супольнасць. Не раз уже гаворыць пра неэфектыўнасць СНД, пра тое, што рэальнасць Садружнасці сябе не ўяўляе, тым не менш і прэзідэнты і кіраўнікі ўрадаў гэтых краінаў стала збіраюцца, вырашаюць нейкія пытанні, падпісваюць дакументы. Андрій Фёдоров, на вашу думку, як можна зараз характарызаваць стан, сітуацыю ў СНД? Ці гэта такі развод уже адбыўся і людзі па інерцыі ще стракаюцца, ці сапраўды кіраўнікі знаходзяць нейкія тыя праблемы, якія патрабуюць вырашэння, і все-таки сустрэчы ім рэальна патрэбныя не толькі дзеля грамадскай думкі сваіх краінаў, а дзеля рашэння канкрэтных пытанняў?
Ну, зыходзячы з таго, што сустрэча афіцыйная кіраўнікоў ўрадаў краін СНД з усімі фармальнасцямі, з усімі цырыманіяльнымі працэдурамі цягнецца толькі 3 гадзіны, ўжо з гэтага можна зрабіць вывод, што яна будзе в значнай большай ступені фармальнай, чым сапраўднай. Некія паперы яны падпішуць. Мы ведаем, што гэтых папераў у СНД падпісана ўжо каля 2000, з іх рэальна працуе ці то 10%, ці можа нават меней. Мяркую, што мы маем поўнае права сцвярджаць, што СНД ўжо фактично існує у вельми-вельми малой ступені. Формально так, это заховується, ви трапно зауважили, що для громадської думки у своїх країнах, керівництво цих країн ще підтримує таке враження про існування СНД. Некі проблеми, можна сказати, що вельми незначні, вирішаються, але казати про існування супольності, у якої некілька країн знаходяться фактично у стані війни, одна з одною, я маю на увазі перш за все Азербайджан і Арменію. Це, на мій погляд, доволі тяжко.
Віталій Сирицький, для чого існує СНД? Які, на вашу думку, найперш мотиви його існування на теперішній момент?
Я думаю, що СНД якраз таки трансформувалася у нешто, що подобне на некий такий клуб. І у цьому форматі воно може існувати вічно, тому що воно нікому не шкодить. СНД як неке інтеграційне об'єднання, так зрозуміло, що це давно немає, уже не буде. Але ж є сіть доволі щільних двобокових стосунків, є можливість використовувати ці форуми для перемови коаліції усього останнього. Та чому ні? Видаєте, це існування цього форуму нікому не шкодить. А крім того, є певна група по інтересах, які так чи інакше стосуються з СНД, певна організація, там, скажімо, ДКБ, це доволі серйозна організація. Ну і, видаєте, є таке імкнення помітити територію. Поколі існує СНД, це інструмент оформлення символічної простори, які підтверджає чи оформляє претензії Росії на домінування на цій території. Це, ну, як вовки у лісі певним чином помічають територію. Ось і у цьому сенсі СНД важне.
Віталій Сирицький, по-моєму, вивів таку вельми пригожу і трапну формульовку, що СНД нікому не шкодить, тому воно і існує. Тобто керівники цих держав вибрали таку м'яку форму, яка справді дозволяє їм зустрікатися, ні до чого не обов'язує. Але у цій формулі є певні проблеми, певні нестиковки, коли в цій супольності СНД, наприклад, існують побач не тільки Арменія, Азербайджан, але і Росія побач з Грузією, з Україною. України, які зараз, ну, можна сказати, знаходяться в стадії холодної війни поміж собою, мається на увазі Росія з Грузією, Росія з Україною. Наскільки, по-вашому, ось такі стосунки, наприклад, можливі у Євросвязі чи у НАТО в таких реальних об'єднаннях, і чи це не може стати причиною кінчаткового розвалу СНД? Андрій Федоров, Акуліште.
По-перше, треба згадати, що у свій час був вельми моцний конфлікт, амаль справа дійшла до узброєного конфлікту поміж Турцією і Грецією, які обидві були у складі НАТО. І якраз тільки, наскільки я відаю, Північно-Атлантичний альянс зробив так, що війна між імені не відкрилася. Так що певні аналоги у історії, у тим ліку європейської, євроатлантичної супольності, були. Тим не менш, я згоден з тим, що навіть така м'яка форма існування СНД, яка ні до чого нікого фактично не обов'язує, і дозволяє тим особам зустрікатися, бо у їх на вищому рівні двобокових зустріч фактично нема. Ось Путін Саакашвілі особисто не зустрікався вельми довго на двобоковому рівні, а зустрічі поміж їми в рамках саміту СНД все ж відбувалися. Те ж саме тичиться і Качарана з Алієвим. Зараз не Качаран, зараз Саркісян буде і так далі. Це якраз може і на користь, каже, це саме утворення, що така форма дозволяє їм зустрікатися, подає некі надії на вирішення цих спрічних конфліктів. Звісно, це зовсім не те, що є у Євросвязі і так далі, але це справді така форма існування, яка дозволяє робити нечто.
Андрій, а на вашу думку, не може бути серйозним дзвоночком опошні, скажімо, гандльові, ну, коли не війни, то напруженість поміж Україною і Росією з уліком того, що Україна вже вступає у ВТО і зараз починає ставити певні умови Росії, ну і опошня історія вокруг Севастополя так само додалася. Як, на вашу думку, ось можуть розрулити цю ситуацію зараз?
Як вони можуть розрулити, мені сказати тяжко. Я можу тільки сказати одне, що це буде зроблено не у межах СНД, безумовно. Це буде зроблено, коли буде зроблено, тільки на двобоковому рівні. Те, що Україна у ВТО і зараз може поставить бар'єр певний для Росії на вступлення в цю організацію. Це, звісно, на мій погляд, винік безотказних заяв певних російських керівників. Я лічу, що Україна цілком має рацію для таких дій. Я впевнений, що СНД тут ніякої ролі у цих двобокових конфліктах не відіграє. Виключення, ще раз підкреслю, того, що керівники можуть зустрітися на саміті і ніяким чином, коли отримається, вирішити це питання.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» з уділом політолога Віталія Сілицького і Андрія Федорова. Веде випуск Віталь Циганков.
сказать.
Виталий Сирицкий, вы говорили про то, что все-таки певный элемент, скажем, российской присутности и геополитического уплыву вот в рамках СНД існує. Але разом с тем, ну, мы бачим, про это уже говорили, что в СНД выходят такие страны, которые зараз имкнутся в НАТО, и у которых с Россией довольно напруженные отношения. На вашу думку, все ж таки можно зараз лечить СНД таким рыхлым, мягким, нейтральным объединением? Ти все-таки оно застается объединением, яким керовную певную роль отыграет Россия? И насколько это может меняться, такая роль?
Те країни, які уваходять, як ви указали на гэтая країна, не зусім форматна для СНД ужот. Їх і узровень уделу СНД трошки інший, я би сказав. Тут особливої суперечності немає. Менавіта акурат тому, що є платформа для діалогу з Росією для гэтая країна. Я тут не бачу ніякої суперечності. Ті, хто не нейтральні, вони більш сильно супрацовнюють і у рамках інших інститутів. Все ж таки, давайте згадаємо такі інститути, як АДКБ і особливо Шанхай, це вже зусім не СНД. Там зусім інші клуби по інтересах, зусім інші розклади. Це для тих, хто не нейтральний, хто більш задоволений патронажем з Росії. Тому тут, коли ми кажемо про роль Росії в СНД, як я сказав, в першу чергу це безумовно символічна роль, у другу чергу це роль такого, ведаєте, певного стержня, тому що, знов-таки, а пошня, для чого потрібна СНД, чому вона заховається, це певна платформа для діалогу з Росією, для кожної з цих країн. Ну і, максимо, як це не странно, максимо для ніяких неформальних сувязей і для діалога супраць Росії. Ось питання про зустрічі Юлії Тимошенко у Мінську будуть вельми цікаві. Тут може і так.
Коли вже протягнути цю геополітичну тему, шмат було розмов і шмат уваги було про утворення так званого ГУАМу. Ну, той, що чотири країни – Грузія, Україна, Молдова, Азербайджан – більш щільно об'єдналися у рамках того ж самого СНД і казали, що це об'єднання антиросійське. Зараз, здається, гэты ГУАМ, як ви оцените його існування зараз?
ГУАМ это мог існувати тільки під гарантией того, що будуть альтернативні поставки палива з Центральної Азії в обход Росії. Це доволі складана геополітична конструкція, і тут не шмат від самого ГУАМу і залежало.
Справді, це спочатку міркувалося як не те, що антиросійське, хоча й у меншій може ступені антиросійське, хоча й прозаходнє неке утворення, більш сконцентроване на економічних питаннях і перш за все на енергетичних. Зараз ми бачимо, що Молдова потроху відходить. Росія зараз дає ніякі обіцянки на конт того, що Придністровська проблема буде вирішена на користь Кишинева в більшій ступені. Правда, Грузія, Азербайджан і Україна протягують супрацовництво. Ну, справді, там менавіто тому, що вони в більшій ступені орієнтовані на Захід, перш за все Грузія і Україна. Ну, але Азербайджан, як головний у гэтым регіоні поставщик енергоносьбітов, удзельнічає і так само вельми моцно зацікавлений у диверсифікації свого енергетичного багаття. Тому, як політична структура ГУАМ навряд чи відбудеться, там уже і поширення пішло, це некий там демократичний союз, туди долучилися і країни Балтії, і країни Центральної і Сходньої Європи. Але як економічна нейка супольність, у якої не буде ніякого об'єднавчого центру, як це міркується у Евразест і у Шанхайській організації співпрацовництва, там, безумовно, не буде. Просто більш стисли економічні стосунки, але не вельми формальні, скажімо так.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удзельнічали політологи Віталь Сіліцький і Андрій Фьодоров. Вів передачу Віталь Циганков.
21 травня по 5 липеня у нашей краине проходят Дни культуры Швеции. Разом со шведскими музыками и письменниками у Беларусь прилетел и наш человек Дмитрий Плакс, без якого шведская культура уже обыстися не может.
Я не лишу, что помеж культурами вогуле потребные войны, эти махчимые, она вот, коли вы, грубо кажучи, читаете Толстого и вам это подобается, это не значит, что он пошел на вас войной.
Гэтую передачу ви зможете послухати завтра.
Новий проєкт «Свободи» – фотогісторія Куропатов.
Коли я думаю про минулий час, шмат які події здаються мені наканаванням льосу. І серед гэтых подій спочатку були Куропати.
20 годов тому Зянон Пазняк відкрив на увесь світ правду про Куропати. Допоможіть сьогодні відновити 20-годовую історію куропатських дзядов і талокаў боротьби і молитваў. Старые здымки можно сосканировать альбо дослать по почте. Поштовая скринка 111, Минск, 22-0005. Куропаты 88, Слимак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк. Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житти. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подею дня.